Sveiki Marijos radijo klausytojai. Su jumis laida Aktualijos. Šiandien laidoje kalbėsimės apie epilepsiją. Kodėl apie tai yra šiandien aktualu kalbėti? Tikriausiai kiekvienas iš mūsų yra girdėję, kad yra tokia liga, kuria žmonės serga. Ir iš tikrųjų Lietuvoje šią ligą serga apie 1% Lietuvos gyventojų. Tai reiškia, kas šimtasis mūsų tėvynės gyventojas serga būtent epilepsiją. Ir apie 60% šitų atvejų liga prasideda dar vaikystėje ir labai dažnai pačios ligos priežastys ne visada yra žinomos. Ir dažniausiai, tikriausiai, kai mes pagalvojame apie epilepsiją ir mastome apie šią ligą, tai prieš save regime traukulių kamuojamą žmogų. Tačiau ne visi priepoliai yra epilepsija, o ir epilepsija ne visada yra tik priepoliai. Tai kasgi yra tai per liga, kaip žmonės gyvena su šia liga. Šiandien kalbėsime su Lietuvos Caritas epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centro vadove Polina Šedienė. Sveiki.
Sveiki, Milita. Epilepsija yra nervų sistemos liga, lėtinė liga. Kaip ir sakei, kad didžiausia tikimybė arba galimybė susirgti šią ligą yra vaikystėje ir vyresnėme amžiuje, tačiau nei vienas nesame apsaugotas nuo šios ligos. Epilepsija sergantys žmonės gali atrodyti labai įvairiai ir gyventi labai įvairų gyvenimą. Nes, kaip ir minėjai, priepoliai yra pasireiškiantis taip pat įvairiai. Ir kartais galim sakyti, kad žmogus 2 minutes į metus yra neįgalus, o visą kitą laiką gali būti sveikas. Tai yra, žmogus gali priepolį patirti labai retai. Arba labai dažnai gali patirti ir keliasdešimt kartų į dieną nedidelių, vadinamų aura priepolių ar kažkokių kitų. Priepolio vaizdas priklauso nuo to, kokia smegenų dalis yra pažeista. Priepoliai pasireiškia įvairiai – haliucinacijomis, motorikos sutrikimais. Tai nėra, kaip mes įsivaizduojama, vien tik kritimas ant grindų. Labai dažnai manoma, kad epilepsija sergantys žmonės turi proto negalę ar yra psichikos ligoniai. Tai taip pat yra mitas, nes labai dažnai epilepsija sergantys žmonės gyvena normalų gyvenimą, tačiau būna atvejų, kai šalia epilepsijos pasitaiko ir kitų negalių. Epilepsija paliečia labai įvairias žmogaus gyvenimo sritis. Tai pirmiausia, gal paminėčiau darbą, nes visuomenė nėra informuota apie ligą. Ir dažnai ir darbdaviai galvoja, kad priimti sergantį epilepsiją žmogų gali būti pavojinga, kad jis gali susižeisti, kitus išgąsdinti, nors priepoliai gali būti tik pasireikšti čepsėjimu, pavyzdžiui, neilgo. Ir tai jokių būdų nepakenktų niekam ir galėtų žmogus dirbti.
Ir Polina, kaip jau pati įvardinėjot, kad iš tikrųjų pats susirgimas epilepsija, būtent ta liga priklauso tų ligų grupiai, kur žmonės gali susirgti nepriklausomai nuo savo lyties, nuo savo, nu, realiai amžius lyg ir yra apspręstas, kad galbūt vaikystėje prasideda, paskui yra, kad pirmaisiais gyvenimo dešimtmečiais trimis taip įvardinama serga, po to, kad naujų susirgimų skaičius mažėjo, vyresnėme amžiuje vėl didėja, lygiai taip pat nepriklauso nuo mūsų socialinės padėties, net nuo darbo, kurį mes dirbom. Tačiau, galbūt grįžtant prie to pirminio tokio, taigi jeigu aš sužinau, kad šia liga sergu, tarkim, ką pirmiausia reiktų daryti, nu vėlgi tai skamba toks tarytum nuosprendis epilepsija, ir ką tam žmogui pirmiausia daryti, jau sužinojus, kad jis serga.
Sužinoti taip pat nėra lengva, nes dažniausia po pirmo priepolio nėra diagnozuojama epilepsija. Ir tikrai esu, kadangi esam konsultavimo centras, esu kalbėjusi su mamomis, kurių kūdikėliai susirgo epilepsija. Ir sakykim, kai mama pastebi kažkokius reiškinius ir kiti žmonės ar močiutės negali patikėti, kad čia kažkas yra. Nes tas priepoliukas gali atrodyti kaip galvelės kniuptelėjimas ir daugiau nieko. Ir atpažinti, arba pavyzdžiui, tokie priepoliai kaip apsansai, kurie taip pat yra su sąmonės sutrikimu, tačiau trunka keletą sekundžių ir tiesiog sustingsta vaikutis akytės užvirsta į viršų ir kuriam laikui jis yra nepasiekiamas ir po to vėl tęsia savo darbelius. Tai čia ir pedagogų tarpe žinotina, kad tai gali būti epilepsija, kad nebūtų arba darželėje, kad kitą kartą nebūtų vaikas manoma, kad jisai turi koncentracijos dėmesio ar kokių kitų sutrikimų, kad tai gali būti priepolis. Ir priepolis jisai kaip praeina, toliau vaikas ar mokinys gali gyventi ir tęsti tą pradėtą veiklą, gyventi normalų gyvenimą, nes smegenų sutrikimas po priepolio jisai praeina, susitvarko, tai tik keliom minutėm. Priepoliai gali, aišku, būti ir ilgesni, bet kas yra labai svarbu, stebėti laiką. Yra labai svarbu ramiai laikytis priepolio metu ir stebėti laiką, kiek ilgai jis vyksta. Jeigu ilgiau kaip 5 minutės, reikėtų kviesti greitą pagalbą. Jeigu priepoliai kartojasi vienas po kito, nesugrįžtant sąmoniai, taip pat reiktų kviesti greitą pagalbą. Bet čia galbūt jau sudėtingesni atvejai. Kita vertus, jeigu šalia mūsų yra toks žmogus, mes dirbame su sergančiu epilepsija žmogumi, ar kitoje vietoje bendraujame ir pažįstame tą žmogų, tai būtų gerai pasikalbėti, kaip jam padėti priepolio metu, ką reikėtų mums daryti, ar reikėtų kviesti greitą pagalbą. Tada mes tvirčiau jaustumėmės. Ir tikrai yra atvejų, kai žmonės sako, geriausia nieko nedaryti. Bet žinoma, yra tam tikros taisyklės. Kai aš kalbu apie absansą, tai ko gero čia nieko daryti nereikia, tai tiesiog praeina. Kaip ir kitais atvejais, bet jeigu yra didysis priepolis ir žmogus nukrenta ant žemės, tai būtų pravartu jį paversti ant šono, kad skystis ar maistas ištekėtų iš burnos. Nereikėtų laikyti jo judesių, laikyti rankų, kojų ar kūno, jeigu yra traukuliai, nevaržyti judesių. Atlaisvinti kaklo sritį, kad šalikėlis neapsivytų apie kaklą, kad būtų kvėpuoti lengviau ir po galvą laikyti bent jau ranką, kad jeigu galva juda, nesidaužytų ar į grindinį ar kažkur ir jeigu įmanoma, tai savo kažkokį drabužį sulankstyti ir padėti po galvą. Svarbiausia būti ramiam ir sekti laiką. Ir laukti, kol visiškai žmogui sugrįž sąmonė, nepalikti jo vieno. Žinoma, jeigu gatvėje įvyksta ir mes nepažįstam žmogaus, nežinom kokia eiga ir nežinom iš viskas čia yra, tai tuo metu taip kreipiamės į greitąją pagalbą.
O dabar, Paulina, kažkaip jau pačioj laidos pradžiai, kai kalbėjau apie pačią epilepsiją, šiek tiek pristatant, kad vis dėlto turbūt dar yra aišku, kad mūsų suvokime ši liga yra tokia nepažinta iki galo, tarytum jinai tokių turi niuansų, kurie ir gazdina šiek tiek. Ir toks tikriausiai dar likęs, taip tikėtina, kad tam žmogui, kuris serga galbūt ir šiek tiek, nu, toks gėdos jausmas, kad jis tą ligą turi, ir vat jūs paminėjot, kad būtų gerai informuoti šalia esančius žmonės apie tai, kad serga, kad apsitarti, kaip jie galėtų elgtis. Tai man galbūt va toks, nu, klausimas iš to, jūs mato to žmonės, jūs juos sutinkat, ar vis dar gėdinga jiem yra patiem, va tas vidinis jausmas, kad jie jaučia tą, jog šita liga tarytum juos yra užklupusi ir jie va dėl to yra kažkokie kitokie.
Yra labai įvairiai, bet čia priklauso nuo mūsų, kurie esame greta jų. Būna atvejų, kai pažįstu jauną moterį, kuriai pakeliui į mūsų centrą įvyko priepolis ir jinai nelabai atsiminė, kas vyko, kaip. Na, jie tiesiog sakė, jaučiuosi kaip apvokta, nes jos gyvenime buvo laiko tarpas, kad ir kelių minučių, kai jinai nevaldė save, savo kūno, nematė savęs. Ir ta žmonių, kitų žmonių, kurie yra šalia reakcijos, labai veikia žmogaus išgyvenimus. Nes žmogus gali susikurti savo kaip sergančiojo vaizdą, dažnu atveju iš kitų pasakojimų. Todėl mum aplinkiniams reikėtų su tuo elgtis atsargiai, atidžiai ir jautriai. Ir pastebėjau, kad kai priepolis įvyksta, sakykime, mūsų darbo su grupe metu, ir mes sugebam tą labai ramiai, tyliai išgyventi, būti tylumoje, nepanikuoti, nekelti triukšmo, viską padaryti tinkamai. Pavyzdžiui, jeigu žmogus nukrenta, patraukti daiktus toliau, kad į daiktus nesusižeistų žmogus. Bet tą darom tyliai, koordinuotai, dviese, kiti sėdi laukia. Ir tada žmonės išgyvenę tokį ramų, suprantantį, tokią pagalbą, kur nežeidžia jo, jis įgauna daugiau pasitikėjimo savim. Tada išsiplečia jo galimybės, jis tada pasitiki, kad galbūt aš galėčiau ir bandyti dirbti, galbūt aš dar kažką galėčiau. Iš tiesų, sergantys epilepsija žmonės ir dažnu atveju neįgalus, jie gali labai daug. Ir iš tiesų, kai neįgalus sergantis epilepsija žmogus nedirba, tai mes negalim sakyti, kad tu nedirbi, ar jis pats aš nedirbu, nes jie daro labai daug ir gali labai daug. Serga epilepsija, bet prižiūri savo seną močiutę, serga epilepsija, bet nueina ilgą kelią, kad padėtų savo draugės neįgaliai dukrytei. Serga epilepsija, bet siuvinėja, keliauja. Kartais mes sveiki nepadarom tokių darbų ir tiek daug darbų, kaip aš girdžiu iš šitų žmonių.
Tai iš tikrųjų, tikriausiai galime galbūt ir pasinaudodami šiuo eteriu kreiptis į tuos žmonės, kurie galbūt žino, kad serga epilepsija ir šiek tiek jaučiasi galbūt atsitraukę vėlgi dėl tų pačių priepolių, po kurių, vat, kaip įvardinat, kad kartais jaučiasi kaip apvokti, nes nu, nežino, kas įvyko per tą akimirką, kad patys galbūt galvoja vėlgi, kad kiti galbūt vertina kažkaip kitaip ir baiminasi. Tai gal mes galime juos tiesiog irgi padrasindami tikriausiai kreiptis, kad nebijotų, kad yra įmanoma su šia liga gyventi ir rasti bendraminčių ir būti šalia. Ir žmonėms tiesiog, kuo daugiau mes pristatom ir papasakom, tuo lengviau yra.
Taip, tikrai reikėtų padrasinti, kad žmonės kreiptųsi, kad ir į mūsų centrą, nes čia galėtų susitikti draugų, taip pat sergančių epilepsiją žmonių, nes turbūt reta rasti tokią vietą, kur susirenka visi ir turi tą pačią ligą, tą patį rūpestį, tą patį sunkumą, būtent epilepsiją. Todėl tikrai pakviestume ateiti, dalinti savo patirtimi, išmokti iš kitų, kažkaip įveikti tuos savo sunkumus, nes epilepsija būtent dėl tos lygos stigmatizavimo, tokio mistifikavimo, epilepsija sergantys žmonės tikrai patiria daug tokių psichologinių sunkumų, baimę, nerimo sutrikimą, depresiją, tai gana dažnai lydintis tokie reiškiniai. Ir įveikti tą reikia kitų žmonių, taip.
Ir dabar, Polina, jūs šiek tiek minėjot, kad bent jau čia pas mus Lietuvoje yra jūsų centras, kuriame konsultuojate, kur priimate žmonės, turite grupės. Galbūt galite šiek tiek plačiau pasidalinti apie tą pasaulinį kontekstą, nes vis tiek epilepsija serga ne tik Lietuvoje esantys žmonės, yra taip jau statistika sako apie 1% viso pasaulio žmonių sergančių vienokią ar kitokią epilepsijos formą ir vis dėlto tai yra aktualu tikriausiai visoms pasaulio šalims, tai galbūt bent šiek tiek kaip sekasi kitoms šalims, ar lygiai toks pat yra tas diskriminuojantis požiūris, ar tie žmonės išgyvena panašiai ir kaip jie su tuo atranda priemonės susitvarkyti.
Manau, kad sunkumai lydi visose šalyse visus sergančius panašus. Tačiau pagalbos sistema išvystyta yra nevienodai. Sakykime, Vokietijoje epilepsijos centre Kleinwachau pagalba epilepsija sergantiem organizuojama jau 127 metus. Tai yra iš tiesų didelis skirtumas, mes karite egzistuojame dar tik 4 metai. Tai kas yra epilepsijos atveju svarbu, tai pirmiausia konsultavimas. Konsultavimas dėl to, kad epilepsija paliečia šeimos kūrimo galimybes, vaikų auginimo ir priežiūros, neštumo klausimai, taip pat, kaip ir minėjau, darbas, socialiniai santykiai, nes labai dažnai šitiem žmonėm kurti santykius su kitais žmonėmis gali būti sudėtinga, nes šeimoje jie patiria hiperglobą. Ir įdomu tai, kad iš vienos pusės yra per daug globojami, jais rūpinamasi, žlugdomas savarankiškumas kažkuria prasme. Iš kitos pusės, kai šeimoje priimami svarbus sprendimai ir net jų pačių atžvilgių, tai sergančių vaikų nuomonės mažai yra klausoma ar paisoma. Tai susidaro tokia dvilypė situacija, kur suaugusiam žmogui kurti santykius su kitais yra nelengva, tai čia labai padėtų konsultavimas. Tačiau taip pat, ko trūksta mūsų žmonėm ir ką galim matyti Vokietijos epilepsijos centruose, visoje Vokietijoje yra 7 tokie dideli centrai, kur žmonės gali kurti savo savarankišką gyvenimą atskirai nuo šeimos, kai jie suauga. Yra prižiūrimi būstai, kur tikrai pritaikyti epilepsiją sergantiems žmonėms, kur darbuotojo kambaryje yra pultas, kuriame parodoma, jeigu žmogui priepuolis įvyko, nes sudėtingesniais atvejais sergančių epilepsijos žmonių lovose įrengti tokie, na, į judesį reaguojantis mechanizmai ir gali pranešti, informuoti darbuotoją, kad vyksta priepuolis. Tie žmonės, kurie jaučia aurą, sergantys epilepsiją, dažnai jaučia aurą, tai tokia prieš priepolinė būsena, pranešanti apie beprasidedantį priepolį. Jiem yra įrengti mygtukai, yra tiesiog ar ant rankos dirželėje, ar sienoje, žiūrint, kiek ilgai tęsiasi aura ir kur gali žmogus kaip pasiekti tą mygtuką ir paspaudžia ir taip pat tuomet darbuotojai žino, kad kažkas vyksta. Tai tokia pagalba. Kelias į savarankiškumą nėra lengvas, nes, kaip žinom, dabar mūsų šalyje pradedama deinstitucionalizacija, stengiamas iš didelių globos namų žmonės integruoti į visuomenę. Tai tas Vokietijoje taip pat vyksta ir yra žmonių, kurie užaugo globos namuose nuo vaikystės, 20 metų ten gyveno ir dabar yra iškeliami į būstus, butus, toliau nuo epilepsijos centro, jeigu iš Kleinvachau, tai į Radebergą, į Dresdeną, nuomojami namai, nuomojami butai ir žinoma, reikia visko mokytis tiem žmonėm. Pirmiausia, tai tvarkyti savo biudžetą, mokėti pragyventi iš tų gaunamų pinigėlių ir kadangi Vokietijoje yra ta vadinamoji inkliuzija įtrauktis labai, labai stipriai vystoma, tai visi, net ir sunkiausia negalia turintys žmonės, turi darbo galimybę. Jie eina arba į neįgaliųjų įmonės, arba į įprastą darbo rinką, įprastoje darbo rinkoje veikiančias organizacijas. Ir dieną jie pietauja tose įmonėse, tačiau pusryčius ir vakarienę valgo savo namuose. Dažnai vyksta taip, kad mėnesio gale jau nebeturi pinigėlių ir nėra nei pusryčiam, nei vakarieniai. Tai tuomet jie gauna kaip tokia vadinama greitosios pagalbos duona. Tačiau sūrio ar dešrytės reikia mokytis tuos pinigėlius dėlioti savaitėm. Tai tiesiog praktiškai ir labai daug kalbantis ir labai individualiai sprendžiami šitie dalykai, ko žmogus nori, kaip jis gali išgyventi, kuris nori dirbti, ką jis galėtų daryti. Tai yra ištisi pokalbiai, kaip ir minėjau, konsultavimas labai svarbus.
Ir iš tikrųjų, aš kaip suprantu, tikrai Vokietija turi tą nemažą įdirbį ir patirtį jau šioje srityje ir ties tikrai sveikintini centrai, bet aš taip klausau ir galvoju, vis dėlto Lietuva, vat, kaip ir Polina pati minėjot, bent jau karite epilepsijos problema žengia tuos kelių metų, tik tai pirmuosius žingsnius, galbūt apskritai Lietuvoje tos pagalba teikiama šiek tiek ilgiau yra dėmesys atkreipiamas, bet su mūsų esamomis galimybėmis, su Lietuvos galimybėmis, su mūsų tuo požiūriu, kuris galbūt tikrai kartais toksai ne visada yra jautrus šių žmonių atžvilgių, sergančių žmonių atžvilgių, bet į ką mes taip turėtumėm orientuotis, kas yra aktualiausia dabar tiem žmonėm ir jeigu mat, tikrai mus girdi tikriausiai dabar ne tik didžiųjų miestų gyventojai, bet girdi ir mažesnių miestelių gyventojai, kurie tikriausiai neturėtų galimybės atvykti į didmiestį konsultacijom ar da, bet va, tų mažesnių teritorijų, va, būtent žmonėm, kokios yra galimybės, ar į kur jie galėtų eiti, kur jie galėtų kreiptis, ar ką jie galėtų patys bandyti kurti, ar jie gali kviesti žmonės vat, iš didmiesčio konsultacijom. Prasme, kaip jie gali vat, pasiekti, ar juos kaip mes galime pasiekti ir komunikuoti.
Žmonės sergantis epilepsija turėtų jaustis gerai toje bendruomenėje, kad galėtų prabilti apie savo ligą. Nes būtent epilepsija tokia liga, kai apie ją labai mažai kalbama. Pažiūrėkite, Seime yra labai daug narių. Ar mes girdim, kad nors vienas sirgtų šią ligą? O iš tiesų, kai važinėjau su seminarais ir po Lietuvą, ir pedagogų kvalifikacijos centre po seminaro, visada prieina bent po vieną žmogų ir pasako, ir aš sergu epilepsiją. Ne visiems garsiai, bet man. Tai keista, kodėl apie tai tylima, kodėl apie tai nekalbama. Apie živ mes kalbame, apie dar kažkokius dalykus kalbame, o epilepsija, žinoma, 4000 metų ir apie ją bijoma kalbėti tiek su draugais, kartais net su šeimos nariais. Ir atveju, kad net šeimos gydytojų nepasako žmogus, tai padrasinti turbūt mūsų pačių atvirumas, išsivadavimas iš baimių, iš mitų, leistų tiem žmonėm pasisakyti. Manau, kad bet kurios parapijos karite jie galėtų gauti pagalbą. Jeigu kažkur karite atsirastų žmonių, kuriems reiktų konsultacijos, mes mielai nuvyktume ir skirtume kelias valandas individualiom konsultacijom. Mielai tai bendruomeniai, tiek pedagogam, tiek socialiniams darbuotojams galėtume paorganizuoti, pravesti mokymus, kuriuose jie galėtų sužinoti, kaip elgtis priepolio metu, kaip padėti žmogui, kas tai yra, kaip bendrauti su tais žmonėmis. Taigi, mūsų centras teikia pagalbą visai Lietuvai. Galima kreiptis telefonu, internetu ir mes tikrai atsakysime. Yra kartais tokių atvejų, kai iš tolimesnės Lietuvos vietelės parašo socialinis darbuotojas, dirbantis ten vaikų globos namuose ar kokioje kitoje įstaigoje. Ir papasakoja atvejus, kai yra patiriami sunkūs priepoliai ir klausia patarimo, kaip geriau padėti, ką galima dar padaryti. Čia bendrai papasakoti labai sunku, bet kiekvienu konkrečiu individualiu atveju tikrai galima rasti kažkokių sprendimų, požiūrių, matymų, galimybių. Kadangi epilepsija pasireiškia labai individualiai, Vokietijos literatūroje priskaičiuojama 70 vaizdų, kaip gali atrodyti priepuolis, todėl pagalba taip pat labai individuali. Tai priklauso ir nuo šeimos situacijos, ir nuo žmogaus galimybių, ir nuo palydinčių kažkokių negalių, jeigu tokios yra. Tai kiekvienu individualiu atveju galėtume kalbėti, bendrauti, galvoti, kaip padėti.
O galbūt Lietuvoje yra kokios nors veikiančios, tarkim, savitarpio pagalbos grupelės, kur žmonės galėtų burtis ar rinktis, ar galbūt atsiradus žmonių, kurie norėtų apie tai kalbėti, tos grupelės yra padedamos įkurti, nu taip, kad pats tas kalbėjimas būtų arčiau tų žmonių, arčiau jų gyvenamosios aplinkos.
Taip, gaila, kad dažniausiai susikuria savitarpio pagalbos grupės ir organizacijos didesniuose miestuose. Kai pradėjome dirbti, tai atsirado viena aktyvi moteris iš Vilniaus serganti epilepsija, kurios dėka Caritas ir Santariškių ligoninės pagalba subūrėme savitarpio pagalbos grupę ir vėliau tai tapo Lietuvos epilepsijos sergančiųjų sąjunga EPILE. Tai galim būtų tikrai kreiptis informacijos, kreiptis su savo sunkumais į organizaciją internetu arba skambinti jos vadovui ir klausti. Deja, ta grupė susirenka tik tai kartą į mėnesį. Mes Kaune karite renkamės dažniau, nes mes dabar turime dienos užimtumo paslaugą ir žmonės gali 4 kartus po 4 valandas praleisti karite ir gauti jiems reikalingą pokalbį ar paramą įvairiausią. Taip pat yra organizacija Lesė, kuri turi savo skyrius kai kuriuose regionuose. Kiek žinau, Lesė neturi savo skyrių Marijampolėje ir Kaune, bet Marijampolė, Kaunas čia mes netoli galim, tačiau Ukmergėje, Panevėžyje galim būtų ieškoti per tinklapį Lesios tos paramos informacijos. Ko labiausiai trūksta žmonėm tiek sergantiem epilepsija, tai jų, tiek jų šeimos nariams, tai būtent informacijos apie šią ligą. Dar žmonės mažai domisi ir kartais paklausus, nežino, kokia jų priepolių rūšis, ar tai generalizuoti, ar tai židininiai, ar tai kompleksiniai. Yra sudėtinga žmonėms susivokti, kokia iš tikrųjų yra jų liga, kokios jų galimybės. Tai šitos organizacijos suteiktų galbūt daugiau informacijos. Taip pat Lietuvos Caritas, Kauno Caritas, mes vykdom tokius psichoedukacinius mokymus, vadinamus MOZES, mokymai skirti sergantiem epilepsijai ir jų šeimos nariams, taip pat gali dalyvauti ir darbuotojų keletas. Jeigu susidarytų grupės kažkur žmonių, mes mielai atvyktume ir galėtume pravesti tuos intensyvius mokymus, kurių dėkas žmonės susipažintų su savo liga. Šiek tiek iš medicininės pusės ir taip pat iš psichosocialinės pusės, nes aktualu žmonėms žinoti, kur jie gali surasti kontaktus, kur jie gali sportuoti, įvairios laisvalaikio sporto darbo galimybės aptariamos tame mokyme. Taip pat ir psichologiniai dalykai, tokie kaip jausmų išgyvenimas ir jų raiška. Žmonės kartais nesusimasto, kaip aš išgyvenu savo ligą, kokį jausmą aš patiriu, kaip aš galėčiau jį išreikšti. Tas yra labai svarbu ir tokie mokymai egzistuoja. Man labai gaila, kad aš vis sakau Caritas, bet taip jau atsitiko, kad Caritas bendradarbiauja su labai stipriais partneriais, kurie sudarė galimybes Carito darbuotojams tapti MOZES treneriais, specializuotis epilepsijos srityje, tai tuo džiaugiamės, bet tuo pačiu ir tikrai ateityje norėtume išplėtoti savo veiklas tą kryptimį, kad parengtume žmonės taip pat, kurie gebėtų vat regionuose suteikti panašias pagalbas, labiau susidomėtų epilepsiją. Jeigu atsiras, bent jau šiuo metu aš pati mastau apie tai, kad reiktų ruošti kažkokius jaunus žmonės, savanorius, aktyvius, kurie galėtų rengti panašius dalykus, ką mes darome Kaune.
Tai iš tikrųjų, Polina, jeigu taip gerai supratau, vat mūsų šioje laidos eigoje tikrai vat kalbėjom apie tuos pačius priepolius, apie šiek tiek kaip elgtis su priepoliu metu, kas tikriausiai yra svarbiausia, tai ta ramybė ir susikaupimas, stebėjimas, ne pačios situacijos. Ir tikriausiai dabar mus girdintys mūsų klausytojai tikrai esantys toliau nuo didžiųjų miestų, mažose parapijose, tai kaip suprantu, jų pagalba sergantiems žmonėms galėtų būti tas informacijos suradimas, šiek tiek žinojimas apie pačią ligą, kad, nu, svarbiausia, kad tos ligos nereikia bijoti, kad tie priepoliai yra trumpalaikiai, jie baigėsi, reikia sugebėti su tuo žmogumi išbūti ir tiesiog jį priimti ir palaikyti po to šiek tiek ir turėti tą informaciją, kur tą žmogų galėtų nukreipti.
Taip, labai svarbu stebėti priepolį dar dėl vienos priežasties. Būtent diagnozavimui labai svarbi informacija apie tai, kas galėjo provokuoti priepolį, kaip jis prasideda, kiek ilgai trunka, kas vyksta priepolio metu, kaip žmogus išeina iš priepolio ir kaip jis jaučiasi po priepolio. Tai lygiai greti šitą informaciją tokiem medicininiams tyrimo metodams kaip encefalograma, magnetinis rezonansas. Tie žmonės, kurie patys nejaučia, nemato savo priepolio arba turi sunkumų juos aprašant, čia labai galėtų padėti kiti žmonės, kurie yra šalia, ar tai būtų darbuotojai, ar tai būtų šeimos nariai. Taigi, todėl tas priepolio išgyvenimas kartu su priepolį patiriančiu yra labai svarbus. O informacijos arba pagalbos konsultuojant arba pagalbos mokantis apie epilepsiją galėtų suteikti karito organizacija, reikėtų kreiptis į mūsų centrą telefonu 86 46 37 802 arba elektroniniu paštu caritas.epilepsija@gmail.com. Tai tikrai lauksim jūsų. Ir jeigu kas gyvenate Kaune, prašom ateiti į Papilio gatvę 5. Čia mes jūs priimsime ir galėsim pakviesti dalyvauti dienos užimtume ar kituose mūsų renginiuose.
Ir iš tikrųjų, turbūt pati liga, vat, kai mes pradedame apie ją kalbėti, kad nu, atvyksta priepuolį, tos nepaaiškinamos būsenos, tada viskas taip atrodo labai baisiai. Bet kaip suprantu, pati liga, jinai vis dėlto vėlgi vartojant tikriausiai yra atitinkamus medikamentus ir ją stebint ir su jie susigyvenant, jinai, nu, ta prasme, leidžia gyventi visiškai normalų gyvenimą ir dalyvauti įvairiose socialinėse veiklose, būti aktyviu ir būti pilnateisiu dalyviu.
Taip, čia labai svarbus domėjimasis savo liga. Ir yra žmonių, kurie jaučia aurą artėjantį priepolį ir yra išbandę įvairiausių dalykų, kaip būtų galima sustabdyti tą priepolį, nutraukti. Ne visada tai pavyksta, tačiau visai nesenai pasakojo viena mergina, kad jinai stipriai suspaudžia kumštį, nes jaučia tirpimą rankos arba daro įvairius judesius su ranka ir šitaip tą priepolį gali sustabdyti. Tai iš tiesų pažinimas savo ligos ir registravimas ir tų priepolių yra labai svarbus sergančia liga. Stebėti save, kas galėtų provokuoti, nes vienas dalykas tai priežastis, ko pakeisti mes negalim, kažkokių genetinių dalykų, persirgtų ligų atgal, to pakeisti negalime. Tačiau tai, kas provokuoja priepolį stebėti ir bandyti to išvengti, tai gali būti labai įvairus dalykas. Šviesų mirgėjimas, kažkokia muzika, garsai. Tai tą reikėtų stebėti, fiksuoti, tikrinti ir ieškoti savo pagalbos. Žinoma, kad gali žmogus gyventi visiškai normalų gyvenimą. Priepolis užeina, praeina. O gyvenimas savo ruoštų. Taip supaprastinti negalim, nes tikrai yra atvejų, kai žmonės, kurie dirba daug, mokosi daug, augina mažus vaikus ir staiga susirga epilepsija ir prasideda didieji priepoliai ir reikia vartoti medikamentus ir kartais tie medikamentai slopina ir nežino, ar jie galės dirbti, tai sukelia tikrai daug nerimo. Tačiau pokalbis, kalbėjimas apie tai su artimaisiais, su konsultantais, su draugais gali padėti. Ir nereikia prarasti vilties, nes 60-70% vaistų pagalba yra sustabdomi priepoliai. Vaistų tikrai yra dabar daug ir gerų, ir juos gydytojai pritaiko. Galima ir monoterapija, ir politerapija, tai yra, kai vartojamas vienas ar keli vaistai. Čia reikėtų tarti su gydytoju, užduoti gydytojui klausimus, pačiam stebėti save ir pasakoti apie savo kažkokius išgyvenimus ar trukdžius geriant vaistus ir tokiu būdu galima sau padėti.
Tai iš tikrųjų yra artėjančių švenčių proga, tai tiesiog mūsų klausytojams galime pasakyti, kad tikrai yra vilties ir netgi jeigu jūs ar jūsų artimieji serga šia liga, epilepsija būtent, tai tikrai nebijokite ir svarbiausia būti tuo atviru žmogumi, dalinti savo patirtimi, iš tikrųjų pasikalbėti su savo artimos aplinkos žmonėmis, su savo kolegomis, bendradarbiais, tiesiog įspėti. Ir manau, kad per šitą bendrystę ir dalinimąsi, tai tiesiog ir tada pačiam žmogui yra daug lengviau toje ligoje išbūti ir tuo pačiu šalia esantiems mes suteikiame ne tik tas žinias, bet suteikiame ir tą tikrai bendrumo jausmą, kad tie žmonės mums yra reikalingi ir jie gali padėti, palaikyti, padrasinti, tad tiesiog visus ir kviečiame tai tokiai bendrystėje, būti bendrystėje. Ir jūs girdėjote laidą Aktualijos, prie mikrofono buvau aš, Milita Žičkutė-Lindžienė ir laidos viešnia Lietuvos Caritas epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centro vadovė Polina Šedienė.
Dėkui.